Стефан Манов вече е гост в студиото на Дарик. Обещахме ви с него да анализираме резултатите от изборите, от гласуването в чужбина. Един разговор, който започнахме дни преди вота в неделя тук в студиото, но пък сега вече имаме процентите, макар и не окончателни, на четирите политически сили, които влизат в Народното събрание. Добър ден!
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Беше наблюдател на този вод. Видя ли нещо, което сериозно да те притесни, като правя оговорката, че аз и ти и слушателите си даваме сметка, че големите манипулации, фалшификации, купуване на гласове не става в изборните секции, далеч от погледите така на лицата, които в този ден работят като изборна администрация.
Това беше и моето впечатление. Аз бях в Самоков, наблюдател, и в София. Действително, в рамките на изборната секция, а и на училището, където се намират често изборните секции, нямаше нещо, което да смути нормалното протичане на процеса. Гласуваше се спокойно. Евентуални купувания на гласове, и аз даже по-скоро говоря за контролиран вод, защото уви, не само чрез пари се постига гласуване за дадена партия, но и чрез натиск. Ако става, то е извън периметъра на 100-200 метра около мястото за гласуване, а и вероятно и предходни дни. Това, което естествено ме фрапира, е по-скоро ниската избирателна активност. И някак си като страничен наблюдател, имам предвид и страничен в такъв смисъл, че сравнявам и реакциите на политическите партии, на социолози, на политолози тук в България, но и във Франция, учудвам се, че не се отдава по-голямо значение на демократичния дефицит, с който това ново народно събрание тръгва.
Какво показват изчисленията?
Числата до този момент са категорични. От 2001 година до този момент това са изборите, на които най-малко се гласува, като абсолютна бройка гласували български граждани. Но още по-притеснителен за мен е исторически минимум е гласувалите за партиите, които влизат в парламента. На тези избори 2 милиона и 700 хиляди души всъщност излъчиха тези 4 партии, които ще бъдат в парламента. Това е най-ниското число през последните 10-12 години, от 2001 говоря. На предните избори, нека припомня, че партиите, преминали 4%, бяха почти 3 милиона и 900 хиляди. Значи за последните 4 години ние загубихме за българската демокрация 1 милион и 200 хиляди, които вече не вярват в парламентарното представителство. За мен това е първият голям тежък извод, който българските партии, но и социолози, и политолози, и журналисти трябва да си го кажем. Защото едно общество е демократично и неговите институции работят, когато те са представителни. Това е смисъл на представителна демокрация.
Този път обаче и вотът се пръсна към много политически сили, които бяха между 1-4%.
Това също е голям проблем на демократичния избор. Защо става възможно това пръсване? Технология, но понякога и технологията не е без значение. Знаете, че за да се регистрират българските политически партии, те трябва да донесат в ЦИК 7000 валидни подписа на хора, които подкрепят тяхната регистрация. Бяха донесени над 2 милиона подписа. Стана ясно, че тези списъци от 3 имена и ЕГН-та се безподобно препродават и купуват от застрахователни компании, от други лица и субекти.
Фирми.
Тоест, ние тотално подменихме смисъла на тези подписки за представителност минимална, за сериозност на една партия. Партии, които имат по 1000-2000 гласа на изборите, не им представлява проблем да донесат 15-20 хиляди подписа, за да се регистрират. Ако на този етап ние въведем едно по-честно, по-демократично отношение към тези подписки, а имам предвид гражданите да могат да проверяват онлайн дали тяхното ЕГН е използвано,
Мисля, че това би спрямо зора
да. Това ще спре много от тези партии, които са всъщност политически проекти, генно модифицирани организми, които са нарочно регистрирани, за да разпръснат гласа и свалят по този начин необходимостта от концентриране на вота върху сериозните партии.
Да, ама ето нито финансов депозит успя да спре партиите. След едно леко затише отново има бум на мераклиите за Народно събрание. Помним и преди години имаше една такава картина на много, много политически субекти, които за тях стои един файтон хора, както се казва обикновено. Традиционно обаче най-много са гласовете от чужбина за ДПС. Картината сега не е променена. Подозирам, че това ще покажат и резултатите на изборите сега. Общата активност обаче как стои на фона на минали избори, специално за парламентарния вот, по-малко българи ли зад граница гласуваха? Какво е твоето наблюдение?
До този момент числата, които бяха публикувани, прави оговорката, че Централната избирателна комисия официално все още не е публикувала нито един протокол от чужбина. Повтарям, нито един. А вече протоколите на секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии от страната са сканирани и качени на нейния сайт. Това е необяснимо и недопустимо. По простата причина, че тези протоколи от чужбина бяха изпратени по интернет, чрез мобилни станции от всяка избирателна секция в нощта на избора. Неясно е защо те още не се публикуват.
Да не би външно нещо или не минава през външно?
И тук има една неяснота. Аз като наблюдател бях неделя в 23 часа в ЦИК, за да проверя как точно се предават тези данни. Изглежда, че външно участват чрез протокол грамите по техни канали шифровани, но сканираните протоколи пристигат директно в ЦИК. За мен все още е мистерия, защото тези резултати не са публикувани. Но ако се базираме на неофициалните данни на външно, които бяха така добри да публикуват още и през нощта и в понеделник сутрин, в чужбина гласуваха близо 115 000 български граждани. Това е по-малко от последните избори. Тогава бяха 156 000 бяха тогава. Но това спадане не трябва да ни учудва. То спадането и в страната. Няма причина едните българи отвъд и българите в пределите на държавата да са с различна активност. Но нека напомни на слушателите, че бяха създадени изключителни спънки пред българските граждани в Западна Европа за откриване на избирателни секции. Слушателите на Дарик си спомнят скандала с Лондон, където бяха открити само две избирателни секции. Там в неделя
обадиха се и слушатели за опашки. Това,
над 5 часа в Лондон са чакали българските избиратели за да гласуват. Отказани са хиляди хора. Опашки във Франкфурт 2 часа, 3 часа, във Виена, в Париж, в Берлин, под дъжда, хората са седяли с часове наред. Това е документирано със снимки. Нашите наблюдатели от Института за развитие на публична среда, които бяхме ангажирали в тези градове, са документирали това нещо. Ние няма да оставим този въпрос. Така, казвам го най-отговорно. Виновни за това са единствено външно министерство. Министърът на външните работи пое лична отговорност за тази ситуация. Министър Райков, който е министър-председател, и постоянният секретар на външно министерство Иван Сираков, които отказаха откриването на секции в Лондон, въпреки наличните позитивни юридически предпоставки за това. Ние ги предупредихме най-честно, резултатът не закъсня. Те имат отговорност за потискането на активното избирателно право на хиляди български граждани в Великобритания, но и в Германия и в други държави.
Това на фона на ниската активност и апатията на българите не е ли куштунство да караш хората наистина да се откажат от една дълга опашка, въпреки усилието да отидат дори извън своето населено място да гласуват?
Да, според мен това е едно цинично и изключително презрително отношение от страна на българската администрация. Отново подчертавам, аз направих усилието да разбера точния механизъм за всеки един отделен казус. В случая Централната избирателна комисия, която аз често критикувам, не е виновна за тази ситуация. Това е по предложение на външно министерство. Говоря го най-отговорно. Та мисълта ми е, когато ти по такъв технически брутален начин, който е едва ли не характерен за страни без демокрация, отблъскваш избирателя, дошъл до изборната секция, често пъти изминал десетки, стотици километри, особено в Германия, знаете, там се гласува само в посолство и консулство. В Милано хората са събрали подписка да им открият отново консулството, защото то беше закрито. Но в Бон, например, където България имаше представителство, там гласуваха на предните избори 1300 души. Сега там нямаше възможност за откриване на секция, защото дори няма и почетен консул в Бон. Обръщам внимание, почетните консули на България не са платени служители. Те са доброволни лица, които не получават пари от българската държава. Тоест не струва стотинка да се открият почетни консулства в Германия повече, за да ни извършват не само когато са избори, но и консулски услуги. Тоест, когато говорим за отношение на българска държава, често става дума не за пари, за добра воля и загриженост за имиджа на страната. Ние не се борим само за нашите права.
Ако те върна обаче на резултатите, които идват като гласуване в чужбина, колко мандата би имал един такъв избирателен район чужбина, какъвто няма, но сега с тези гласове горе-долу според теб колко депутати се избират и тази година къде се пренасочват тези гласове? Знаем, че други години гласовете от чужбина изкривяваха тук, там изборния резултат вече персонално като мандати по някои райони.
Новата методика, слушателите на Дарик си спомнят, че това беше тема на доста дебати в ефир и не само в Дарик, и не само от наша страна, но и други експерти. Новата методика математически е неиздържана. Аз ще ви кажа, ние направихме симулация с наличните данни. Тази година депутат ще влезе в Българското народно събрание с 474 гласа. 474 гласа депутат от Видин, по предварителните изчисления, които даже един многотиражен български вестник днеска публикува малко прибързано, но нашите изчисления го потвърждават. От Видин ще има депутат от ДПС с 474 гласа. Това е исторически минимум.
Да го сравним с
2009-та, там беше най-ниският резултат. 2100 гласа, пак във Видин, беше депутат от РЗС.
Но иначе нормално е
нормално е
12 000, колко? 15.
Точно така, единната норма на представителство, смисъл квотата на ХЕР, което ни служи за да изчисляваме нормалната тежест на мандатите, 2009-та беше 16 222, а тази година е малко над 10 000, ако трябва да съм точен, 10 821 гласа за депутат.
Да кажем за слушателите, че освен ДПС, които най-много получават гласове от чужбина, след това е ГЕРБ, след това поне по данните до сега, коалицията между НДСВ и партията на Касим Дал, който знаем, имаше амбиция да откъсне част от гласовете в Турция в подкрепа на неговата формация, след това идва БСП. Но неясно ли е вече в към кои региони се насочва?
Всъщност, ако трябва да погледнем тези данни малко по-подробно от данните, с които разполагам, които пак казвам са неофициални, традиционно, естествено, в Турция огромното мнозинство от гласовете е за ДПС. В Западна Европа и САЩ обаче разпределението е вероятно над около и над 40% за ГЕРБ. Интересна е позицията и на Зелената партия, на партия Зелените, да не бъркаме, защото с това име има няколко партии, които са доста по-напред в резултатите в Западна Европа, отколкото в България, говоря като проценти и подредба. Оттам насетне Атака също е доста силно представена в Западна Европа от секциите, с които разполагам с данни, но това са все още първоначални. Ще излеземе специално с разбивка по държави, за да видим интересната динамика на вота между 2009 и тази година в Западна Европа. Аз често съм казвал, не трябва факта, че има една партия в чужбина, която взима полшинството от гласовете, да скрива политическите пристрастия на другите хора в чужбина. Не е правилно всичко да се слага под общ знамената, най-малкото, защото...
Не. Разбират нашите слушатели, че чисто количествено бях длъжна да упомена, че основните гласове наистина са от Турция, заради големия брой наши сънародници там, че те традиционно, голяма част от тях гласуват за Движението за права и свободи, но не каза към кои райони да очакваме да се насочат тези гласове.
Всъщност, с методиката, която действа ШИ 2009 и новата 2013, тези гласове не отиват в определени райони. Те по една математическо правило допринасят за изборния резултат на съответните партии, но след това при разпределянето на мандатите в страната гласовете от чужбина не участват. Разбира се, това изкривяване, за което сме говорили многократно, си съществува, защото най-общо казано ние имаме повече мандати, които трябва с обувалка да напъхаме някъде в страната. Ако имаш избирателен район в чужбина, това изкривяване нямаше да се получава. На твой въпрос от преди малко, колко мандата щеше да има в чужбина, ако бяхме в момента
с избирателен
район в чужбина, вероятно 4 до 5. И те не са всичките за ДПС. Това е друга заблуда. Поради избирателната ни система, в никакъв случай нямаше и на предишни избори, 2005, 2009 и сега мандатите от чужбина да отидат у една партия. Така както мандатите в Кърджали не отиват само в ДПС, така и в чужбина няма да отидат само в ДПС. Просто това е математика, която е трудно да обясним на слушателите, но нека ни повярват, че е така. Но днес конкретно какво доведаха гласовете от чужбина, поне до този момент това, което със сигурност можем да кажем, е, че гласовете от чужбина намалиха с един мандатите на ГЕРБ. Значи в началото слушателите спомнят бяха обявени 98, те са 97. И с два мандатите на БСП. В началото бяха обявени към 87, сега са 85. Както виждате, нещата не са толкова прости. Не всички партии страдат еднакво или не. Може би е политическа шега на математиката, че ето партията, която е най-директен сблъсък с ДПС, имам предвид Атака, не пострадва изобщо от гласовете на ДПС в чужбина, като математика и депутатски мандати. А пострадва най-много, така условно казано пострадва, БСП, която пък е съюзник на ДПС в последните три парламента.
Или поне се очаква да бъде.
В последните парламенти поне така беше. Тоест математиката е шега. Ако имахме избирателен район чужбина, вероятно тези неща нямаше да водят до такива парадокси.
Като българин, който живее и работи в чужбина, но пък следи отблизо събитията тук, кой вариант според теб е най-полезен и, както питам напоследък, с най-малко щети за държавата като правителство?
Честно казано, трудно ми е да отговоря на този въпрос. Водили сме дебат и включително в твоето студио за нашата роля на българите в чужбина. Там, където аз претендирам, че имаме роля, това е някакъв опит да покажем силата на гражданското общество, на демокрацията. От друга страна, когато стане дума за политическите решения в страната, мен ми се струва не много чисто да давам моя съвет на хората тук, но...
Да има или да няма на всяка цена правителство, ето това е въпрос.
За мен е, при всички положения правителството е по-добре да има, отколкото да няма, особено в ситуацията на криза, която е страната и институционална, и политическа, и гражданска криза, защото протестите в февруари показаха, че гражданското общество е болно също така. Формулата, по която то трябва да бъде изградено, аз също като други коментатори не вярвам в безпартийно, експертно,
програмно
на националното единение. Едно правителство изпълнява политики. Една политика винаги има своята окраска. Говоря за автентична, лява или дясна окраска. Тя дали ще даде кредит на по-скоро социални политики или по-скоро на либерални политики и така нататък. Струва ми се, че това, което ние трябва в момента да погледнем като как да направим правителство, това е да видим какво в Европа се очаква до края на тази година, как Европа ще се измъкне от кризата и да мислим как България можем да се хармонизираме като процес с тенденциите в Европа, защото ние сме част от Европейския съюз.
Като буквално с едно изречение, вярваш ли, че някой ден ще доживеем до там, като германците, да се измъкнем от ситуацията и в името на това държавата да върви напред, да управляват заедно там християн-демократи и социал-демократи. Тук обаче горим мостове между ляво-дясно или онова, което днес възприема като дясно.
Моето мнение е, че в дългосрочен план тези правителства на националното съгласие, които са между левица и десница, са много опасни. Защото в крайна сметка те подриват основата на демокрацията, която все пак е сблъсък между две тенденции, ляво и дясно. Когато една държава е в голяма криза, може да прибегне към такава мярка, това е нормално. Но опасността е, особено в България, където политическите партии нямат висок кредит на доверие. Едно такова съглашателство, или поне така би било интерпретирано от хората, е вредно за демокрацията. За
съвсем това смятам, да обезличи.
Съвсем да обезличи. Затова смятам категорично, за България днес не е правилно да има правителство на националното спасение между левица и десница, просто защото това окончателно ще разбие основата на демокрацията, а основата на демокрацията са политическите партии, каквото и да си го говорим. Гражданското общество е коректив, но гражданското общество не управлява.
Факта е това. Благодаря ти с тези финални думи на Стефан Манов. Завършвам междуредия за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Благодаря ви за това участие.